насправді не такої вже й щирої, не такої необачної, як він побачив того невдачливого дня, що запам'ятався йому пшеничною золотавістю довгого волосся і незавершеною в кутиках вуст усмішкою, призначеною для всіх. Не розумію, чому в ресторані вона перейшла на «ти»? Що тут було грою? У телефонній будці з розбитим склом, просмерділі якоюсь кислятиною, геть пошкрябаній монетами, він зняв заяложену телефонну трубку, набрав млявим, рипливим диском танин номер, побоюючись, що старий автомат не спрацює. Але зв'язок працював. Пролунали довгі пунктири гудків. У Андрія вмить перехопило подих. Почувся жіночий голос. Здається, танин голос, знайомий і незнайомий, немов би в неї був нежить чи боліло горло. «Так, я слухаю, будь ласка». «Здрастуйте, Таню», – сказав Андрій і не встиг повісити трубку, як піднесений танин голос відлунив у вухах бляшаним дзенькотом зіпсованої мембрани. «Андрію, це ви? Ви звідки дзвоните? З дому? Звідки? Я дуже рада вас чути, Андрію». «Здрастуйте, Таню», – вимовив він неголосно і, опанувавши собою, сказав: «Таню, я з автомата біля вашого будинку. Як ви живете, Таню?» Йому почувся чи то погамований плач, чи то перерваний зойк, слабкий хрипливий звук, спотворений мембраною, відбився в вухах і, немов пробиваючись крізь перепони, її голос благально і хапливо заговорив: «Я вас чекаю, підніміться до мене, я сама одна. Підніміться, будь ласка, прошу вас, дуже прошу». Усе, що мало статися після його дзвінка, було понад його розуміння. Вона хотіла зустрічі, і він відчув обезброюючий страх, бо не знав, що говоритиме їй і що говоритиме вона. «Ви сядьте ось тут, навпроти, а я в своє крісло-гойдалку, але подалі від вас, щоб не заразити. У мене видно грип, він мене так мучить, навіть нудить, і я мерзну. Ох, як це добре, Андрію, що ви прийшли, і як добре, що ви подзвонили». Таня, вкрившись до підборіддя пледом, сиділа в кріслі-гойдалці на своєму улюбленому місці, наївно показуючи цим, що нічого не змінилося в їхніх стосунках. Так, нічого не змінилося в її кімнаті. І він побачив усі ті самі витончено дорогі меблі, мабуть, на смак Кіри Володимирівни. Туалетний столик, тристулкове дзеркало, флакончики парфумів, збільшену фотографію Мерилін Монро поряд з Любов'ю Орловою і фото англійської манекенниці, тоненької, як павутинка. Віки. Російські пейзажі над чотирма заскленими книжковими поличками. Кіра Володимирівна підтримувала чистоту у квартирі, і в кімнаті в Тані все було охайно. Від зеленого килима на підлозі віяло трав'яною свіжістю. Все було так, як перший раз, коли він прийшов до неї. Тільки тахта в кутку була не зовсім прибрана, накрита поспіхом кольоровим покривалом. Очевидно, там до Андрієвого дзвінка лежала хвора Таня. І щось спотворене недугою було в її блідому обличчі, в потрісканих, наспіх підфарбованих губах, у її набряклому носі, до якого вона прикладала хустинку, несміливо всміхаючись Андрієві. «Напевно, я зараз схожа на Мару, правда?» – сказала вона, виправдовуючись і боязко чекаючи, що він відповість. «Не знаю, що таке Мара», – знайшов, що відповісти Андрій, не без зусилля входячи в манеру розмови, яка раніше утвердилася між ними. «Жодного разу не бачив, яке ж воно це створіння». «Я також», – хриплувато відповіла вона і поперхнулась. Притулила хустинку до горла, до губів, глибоко вдихнула і заговорила впевненіше. «Мабуть, створіння широченним носюрою і жахливим басом. А це ж мій портрет». «Смішно». «Так, смішно і бридко», – додала вона розпачливим голосом і, задерши обличчя, відкинулася в кріслі, поклавши кулачок з хустинкою на підлокітник, запнувши очі під чорненими віями, і почала розгойдуватись. Крісло поскрипувало. «У вісні було не так, і вона була не такою», – згадав Андрій. «Вона щось по-домашньому шила, нахилялась, відкушувала нитку». «Що смішно і бридко?» – запитав Андрій. «Ні, не смішно, а бридко», – повторила Таня.